Latvijas radio 1.
Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Latvijā bez darba ir ap 50 tūkstošiem cilvēku. Tik maz bezdarbnieku Latvijā ir pirmo reizi. Turklāt bezdarbnieku skaits turpina samazināties. Darba devējiem tas rada lielas grūtības, jo nav kas strādā. Darbinieku trūkst, tāpēc uzņēmēji tos meklē ārzemēs. Uzņēmēji grib lielāku brīvību un vieglākus noteikumus ārzemnieku nodarbināšanā. Rēzeknes pašvaldībai ir nopietnas naudas grūtības. Šogad pašvaldībai pietrūkst aptuveni 3 miljoni eiro. Lai ietaupītu naudu, pašvaldība gatavojas samazināt darbinieku skaitu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Spriņģuks no apvienotās saraksta pieļauj, ka Rēzeknei var draudēt finanšu stabilizācijas procesu. Šobrīd nav ziņu, ka citām pašvaldībām būtu tik būtiskas naudas problēmas. Zināms, ka sarežģījumus daudz viet rada kredītu sadārdzināšanās. Liepājā peldvietās ūdens tīrība atbilst prasībām. Arī trešās ūdens paraugu analīzes ir labas. Nākamie analīžu rezultāti būs rīt. Vēl gaida analīžu rezultātus no veselības inspekcijas. Ūdeni pārbauda, jo jūrā noplūda neattīrīti kanalizācijas ūdeņi. Tas notika, jo sabruka noteku ūdeņu attīrīšanas iekārtu rezervuāra siena. Veselības inspekcija ir aizliegusi peldēties visās Liepājas jūras peldvietās un iesaka nepeldēties visā jūras Kurzemes piekrastē līdz pat Pāvilostai. Savvaļas ugunsgrēkos vairākās vidusjūras piekrastes valstīs gājuši bojā vairāk nekā 40 cilvēku. Ugunsgrēki apdraud ciematus un kūrortus, tāpēc tūkstošiem cilvēku evakuēti. Daļa evakuēto cilvēku mitinās pagaidu patvērtnēs, kas iekārtotas skolās un sporta zālēs. Ugunsgrēkos bojā gājuši ļoti daudz dzīvnieku, briežu, bruņurupuču, kā arī citi savvaļas un mājdzīvnieki. Lielajai svelmei Itālijā sekojuši vairāki negaisi, kas valsts ziemeļos prasījuši divu cilvēku dzīvības. NATO nosoda Krieviju par Ukrainas graudu eksporta bloķēšanu Melnajā jūrā. NATO arī nosoda Krievijas uzbrukumus Ukrainas ostām. NATO vadītājs Jens Stoltenbergs šodien uzsvēra, ka Krievijas rīcība būtiski apdraud Melnās jūras reģiona stabilitāti, kas NATO ir svarīgi. Sabiedrotie pastiprina atbalstu Ukrainai un palielina modrību. Stoltenbergs šodien sasauca jaunizveidotās NATO un Ukrainas padomes sēdi, lai apspriestu Ukrainas labības pārvadāšanu pa Melno jūru. Eiropas Savienība ieviesīs jaunas sankcijas pret Baltkrieviju. Sankcijas ieviesīs, jo Baltkrievijā neievēro cilvēktiesības un atbalsta Krievijas agresiju pret Ukrainu. Jaunās sankcijas aizliegs ievest Baltkrievijā aprīkojumu, ko var izmantot karā, kā arī aizliegs dažādu aviācijas detaļu eksportu. Ierobežojums Baltkrievijas minerālu mēslu eksportam pagaidām neatcels. Krievija un Baltkrievija nesaņēmis ielūgumus uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Parīzes olimpiskās spēles notiks nākamgad. Tomēr Starptautiskā olimpiskā komiteja norāda, ka Baltkrievijas un Krievijas sportisti varētu piedalīties kā neitrāli atlēti. Uz olimpiskajām spēlēm nav uzaicināta arī Gvatemala. Par laikapstākļiem Rīgā pat labam 16 grādi, ziemeļu vējš 2 metri sekundē, gaisa spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 98%. Rīt Latvijā gaidāms mākoņains, brīžiem skaidrosies, vietām īslaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss, nakts otrajā pusē vietām veidosies bieza migla. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 8-13 grādi, piekrastē 13-16, dienā 17-21 grāds. Rīgā rīt pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus, pērkona negaiss. Lēns vējš 2-5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 11-13 grādi, dienā ap 20 grādiem. Laika tips otrais labvēlīgs.